زي راديو دمتس أميركايو بعسران كلتن عسران حموشتن كمون سلسان حدن متر باند أمنا نايل ساتن فيسبوكن كاب قطتا خابر بعتي خابر بعتن فرقان ويكا كاب عسرتا خاب عسرتن فرقاني محلالف ده عندم سون كرة سمعتنا لومي سوني سلسة تحساس كل تشحن عصر شمونتن ويك عصران أربعة حرار كل تشحن عصر تحاد عامة مرتي زينا قدمنا أبز حلف قدامة مبل تسعان أربعة عامة علمي أمز عرفو مبل أربعة حدا بريزيدنت أمير كازنبور جورج إتش بوش زملكة مدلاو كل وناي فولي مدبنا خا أب إثيوبيا خل تقرأ بز عباز تفتحو أسرات زملكة كخوني نقول لهم سنة تمسيد عدمكم من يافوركي زينا هنقدمنا كاب تولو لجبريل
سلام كميك أنيكم على توزينا تيبورنا جلومي أسمرا آتيو أسمرا معرف نفرتي كأتوهلو مخاري پريزدنت إرترا آتو يمان قبر آبن لحلوات حلفتي إمباسي أمريكان تقبلهم مخطن مليسر وطايمة السيس نقود دي أفريكا تيبورنا صباح مس پريزدنت إسايا سافورك إن كالوات ملكتو من تراخيبو أب كرتي أوي زمدلناتات كذر عربو تسبيت قبر سحلف سومون نايك أرنا أفريكا عدوتو بإتيوبيا بجمر اللؤوان كم تيمس إتيوبيا زلنا عينة محزنت مس إرترا كهلوانا ندلئنا إلونيروم تيبورناج جبوتي مس بسحي يلومي أسمراتيو صباح كاب أسمرات سبساب كنقربو لكمينا أبي إثيوبيا خلل بنشانغول زقات أما قجتن متفاهي واتساب ننمك وعما بسفلالي ختماتات كلل أوروميا سلاماوي سلفي تقايدون يرو منغستي قلتو سقمتي واسيدو دو كبلو يقباء كبلو ونصوي عم التم تسلفتي بسلاماوي أقباب حتو أما عربم التسلفي بسلام كمتزازمك بكتما أمبون وكلنا مختار جمال استزاربو سبات حبيرم حلافي كومنيكيشن أوروميا اتي بهزبيز غرب زلو حتو كونو عمخانون منغستي حتو أم نمت إن قاد يتقهم هلاون حابير اللهم أبو استفلالي هاقرات نايزر كوبو حامسان تشعاتن إنباسن كونسلاتن إتيوبيا ناي ديبلوماتن كالو سرح تنغاتن سرر كمزازمي منيستري وزا إتيوبيا فليتون زحادي سرر أبتا هاقري كاير نايزر لولوطي أكاليو كبلون وهابقال منيستري وزا إفليت الله اسكندر فريوز الأخوة سبسا مني أفورك قطعروبيا
إثيوبيا أبستفلالي هاقرات زركبو ديبلوماتان سرحتنية تاتومن بحدش أود أدواء بستفلي أسرار حاكم بسرعت زغالت أمنيستر وزعت هاقر تبيت عيوز وستوزلو سقومت ممحياشن كم أوي أسرار عحايل سبن قنزبن أكال مخانو قليت اللوم وهاب قالت منيستر أتوم ملس ألم كل لوم زتمدبو لو كفلتو كمزتا قبرة بمقلات كل لوم زتمدبو أمباسادراتن ديبلوماتن كالو سرحتنية تات إمباسن أبي زتمدبو لون هاقرات نزركبو ኢትዮጵያውያን ከሳትፉን አገልግሎት ክህቡን ትጽቢት ይግበር ይለም
በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የማያገባው ሰው የለም ኢትዮጵያዊ ለሀገሩ እና በሀገሩ
ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘይምልኮቶ ሰብ ይለን ሁሉ ኢትዮጵያዊ ነሀገሩ አብጉዳይ ሀገሩን ቀናአዩ ይምልከቶዩ በመንጽር ርክብ ወጻይ ቀንዴ አምባሳደራት ኢትዮጵያ ወጻይ ዝርከቡ ወገናትና አየም ነዚ አተሐሳስባ ዘስርጽ አሰራርዓ መሐውራትን አሰራርሃን ዝትግበር ዘሎ ናይ ዜጋ ዲፕሎማሲ ትኹረት ተዋሂብዎ ክስራሕዩ
አቶ መለስ አለማስዒቦም ኣብ ወጻይ ዝርከቡ ወኪላትና ማዓጾም ቀርቂሮም ኣብ ወጻእን ዘሎ ዜጋ አርሒቆምን ኣግሊሎምን ዝስራሕ ስራሕ ዲፕሎማሲ የለን ማዓጾም ከፊቶም ዜጋ ንጉስ እዩ ዲፕሎማትን ኣምባሳደርን ኣገልጋሊ ህዝቢ እዩ ዝብል መንፈስ ንክህልዎም ትፅቢት ይግበር ነዚ ድማ እቲ ቤት ዕዮ ሚኒስተር ኣፅኒዑ ዝሰርሓሉ ኢሎም ኣለዉ ኣብ 59 ኣብያተ ፅሕፈት ወኪላት ካብ ዝርከቡ 412 ሰራሕተኛታት እቶም ፍርቆም ካብ ሓደ ናብ ካልእ ከም ዝቕየሩ ዝገለጹ ኣቶ መለስ ዝርዝር ኣስማትን ሹመትን ኣምባሳደራት ኣብ ቀረባ ክግለጹ ኢሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም
ካብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከይወፃና ብፕሬዚደንት ክልላዊ ምምሕዳር ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ትማሊ ሰንበት ጀሚሩ ዑደት ይገብር ኣሎ እቲ ጉጅለ ልኡኻት ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣቀባብላ ገይሮምሉ ኣለው ዕላማቲ ጉዕዞ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንልምዓት ክልል ኣምሓራ እጃሞም ንኸወፍዩ ንምግባር እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣዳነሽ ፍሳየ ተኸታቲላቶ ነይራ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበያ
نتی با اتو گدو اندارگاچو زتمرحه گوجل لوخات کلل منگست امحرا ابزی اب کفلگزات ورجینیا ابزر کب هیلتون هوتل بزوحات سبات ابز ترخبلو دموق اقباب لا تغیر للم کالوت ابالته تو گوجل دکتر امباچو مکنن اتو ملاکو البلن اتو مگوارو کبدنیم ابتی بسنه سرعت صولت مرحتی استفلالی هایمانتاتن عبی تعد اورمونز تجمر اخیبا اتو گدو اندارگاچو نزتا گبرن لما اقباب لا ملکیتوم کمزیلوم
በንዴሽ በአማራ ሁኔታ ስለተቀበላችሁ ላክ ያለ ምስጋና እናቀርብላችኋለን።
አቶ ገዱ አንዳርጋቸው አስዒቦም ንነውህ ዋና መንጎ አወጻይ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን መንግስት ኢትዮጵያን ዝነበረ ዝባንካናይ ምውህሃብ መንፈስ ተገፊፊ ይድህር መባል ከምዚሎም
በጥላቻ ከመጣየት ይልቅ ወደ መከራ ፍቅርና ይቅርባይነት መንገድ
ካብ ብጽልኢ ምረ አይ ናብ ምቅርራብ ብፍቕርን ይቕረ ምባልን ክንጓዓዝ ጀሚርና ኣለና ኩሉ ይድመር እዩ ዘሎ ናትና ኣብዚ ናይ ምርካብና ምስጢር እውን ዝተጀመረ ተበግሶን ኣብ ጉዳይ ህዝብና ሓቢርና ናይ ምጉዓዝ ጉዳይ ካብ ቃላት ዝሓለፈ ናብ ተግባር ንምልዋጥ ዘኽእሉ ስጉምትታት ንምጥንኻርን ዝያዳ ምቅርራብ ንምፍጣርን ሓቢርና ንክንስለፍ ንምግባርን እዩ
ህዝቢ መሓራ ኣብቲ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝበዝሖ ታሪክ ኢትዮጵያ ንፍትሕን ማዕርነትን ንኽብሪ ሃገርን ድሕንነትን ምርግጋጽ ዘኹርዕ ታሪክ ዝፈጸመን እናፈጸመ ዝመፀን ሓርበኛ ህዝቢ እዩ ዝበሉ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው እንተኾነ ኣብ ሃገርና ንነዊሕ ግዜ ክስበኽ ዝጸንሐ ናይ ጽልኢ ፖለቲካ ንህዝቢ መሓራ ዘይመልክዑ ክህቦ ጸኒሑ ኢሎም
የአማራ ህዝብ ካለፉት ስርዓቶች የተለየ ጥቅም ያገኘ ይመስል
ህዝብ ምሓራ ካብቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ዝተፈለየ ረብሓ ዝረኸበ ብዝመስል ከም ጨቋኒ ንፍትሕን ማዕርነትን መስዋዕቲ ክኸፍል ዝፀንሐ ኮይኑ እናሃለወ ናይ ካልኦት መሰል ከም ዝዕፍን ወዘተ ተገይሩ ክዝረአ ዝፀንሐ ናይ ጽልኢ ዘርኢ መከርኡ ዘብዝሐ እኳ እንተኾነ ሎሚ ምስ ካልኦት ኣሕዋት ኢትዮጵያውያን ህዝብታት ተደጋጊፉ ብዝግበር ቃልሲ ናይ ለውጢ ጮራ ክበርህ ክኢሉ ኣሎ
ሕጂ እዚ ተራእዩ ዘሎ ለውጢ ብዙሕ ፈተና እንተለዎ ካ ሃገርናን ህዝብታትናን ናብ ዲሞክራሲ ንምስግጋር ኣዝዩ ኣብ ዝጠዕም ግዜ ንርከብ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ምስ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዲሲ ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ መበል 94 ዕድሚኦም ዝሓለፈ ዓርቢ ለይቲ ዝዓረፉ ፕሬዚደንት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ኣስክሬኖም ካብ ሎሚ ሶኒ ጀሚሩ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካፒቶል ሮተንዳ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፍሉይ ቦታ ክዓርፍ እዩ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ሃገራዊ ናይ ሓዘን መዓልቲ ክኸውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣውጅሎም ካብ 1989 ክሳብ 1993 ንኣሜሪካ ዝመርሑ ፕሬዚደንት ቡሽ ንመራሒ ዒራቅ ዝነበረ ሳዳም ሕሴን ካብ ብኩዌይት ብምውፅኦም ዝያዳ ይፍለጡ ብፕሬዚደንት ቢል ክሊንተን ምስተሳዕሩ ድሕሪ 8 ዓመት ድማ ወዶም ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ተኪኡ 8 ዓመታት መሪሒ እዩ ድሕሪ ዜና ብሰፊሑ ክነቕርበልኩም ኢና ውግኣት ሖቲ ካብ ከተማ ሰንዓ ብነፋሪት ሕቡራት ሃገራት ንሕክምና ከም ዝወፁ ተገይሩ እዚ ምውፃእ ውግኣት ሖቲ ኣብ መስርሕ ሰላም የመን ዓንቃፊ ኮይኑ ይጸኒሑ ሕጂ ግን እቲ ብስዑድያ ዝምራሕ ጥምረት ነቲ ምውፃእ ውግኣት ዕጡቓት ሖቲ ስለ ዝተቐበሎ ክወፁ ክኢሎም ኣለዉ ሕጂ ዘተ ሰላም የመን ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ሽዋደን ክካየድ ተመዲቡሎ ቻይናን ዩናይትድ ስቴትስን ከሰሓሕበን ጸንሐ ጉዳይ ቀረጽ ንግዜኡ ጠጠው ኣቢለን ንልዝብ ዕድል ክህባ ተሰማሚዐን እቲ ልዝብ ግን ኣብ ውሽጢ 9 መዓልትታት ክውዳእ ኣለዎ ኣብ ኣርጀንቲና ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ጂ20 ፕሬዚደንት ትራምፕን ፕሬዚደንት ዚን ዚንፒክን ድሕሪ ዝገበርዎ ስምምዕ ዘይምውሳኽ ቀረጽ ኣብ ዋጋታት ሰደድን ኣክስዮንን ርኡይ ለውጢ ተራእዩሎም ብኻል ወገን ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ጽኑዕን ውልቃውን ምሕዝነት ኣለኒ ክብል ብኹርዓት ዝተዛረበ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ቻይና ዝገበርናዮ ውዕል ንኣሜሪካውያን ሓረስቶ ተወሳኺ ፍርያቶም ናብ ቤይጂንግ ክሰዱ ከኽእሎም ኢሉ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ቻይና ኣብ ዘለዋ ንግዲ $335 ቢልዮን ጎደሎ ነይርዋ ኣብ መወዳእታ ቀጠር ካብ ኦፔክ ማለት ካብ ማሕበር ሃገራት ሸየጢ ነዳዲ ዘይቲ ካብ ዝመፅእ ወርሒ ጀሚራ ከም እትወፅእ ኣፍሊጣ ዝሃበቶ ምኽንያት ኣብ ምሻጥ ዝተጻረየ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ከተኩር እየ ዝብል እዩ። ቀጠር ብተወሳኺ ምፍላይ ነዳዲ ዘይቲ እውን ካብ 4.8 ሚልዮን በርሚል ንመዓልቲ ናብ 6.5 ሚልዮን በርሚል ክብ ከም ተብሎ ኣፍሊጣ ኣላ። ካብቲ ቪየና ዝመደበሩ ኦፔክ ዝተዋህበ ርእቶ የለን። ወጋ ነዳዲ ኣብ ዓለም ጐዲሉ ድሕሪ ምቕናይ ሩስያን ስዑድያን ምውፃእ ነዳዲ ከጉድላ ድሕሪ ምስምምዐን ዳግም ዋጋ ክውስኽ ክኢሉሎ ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ ተወልደ ንዜና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንክብርቶም ኣብ መበል 94 ዕድሚኦም ዝዓረፉ መበል 41 ፕረዚደንት ዝነበሩ ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ሃገራዊ ናይ ሓዘን መዓልቲ ክትከውን ድሕሪ ፅባሕ ረቡዑ ኣውጆም ኣለዉ። ኣብ እዋን ፕረዚደንትነቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኖም ዘገልገሉ ጀምስ ቤከርን ሚኒስትር ምክልኻል ዝነበሩ ድሓር ድማ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኖም ዘገልገሉ ዲክ ቸኒን ብዛዕባኦም ዝሃብዎ ቃልን ታሪክ ሂወቶምን ዝድህስስ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ፀብፀባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ እዋን ፕሬዚዳንትነት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ጀምስ ቤከር ቡሽ ኣዝዮም ብሉፅ ፕሬዚዳንት ነይሮም ይብልዎም።
One of his wonderful character traits was to let other people take credit.
ሓደ ንኡድ ባህሪኦም ሞሳ ዝተሰርሐ ስራሕ ንኻልኦት ሰባት መሃቦም እዩ። ኣተዓባቢኦም ከምኡ ስለ ዝኾነ ከምኡ ይሰርሑ። ዝፈጸሙ ተግባራት እንተርኢና ብሉፅ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ነይሮም፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውዲ ፖሊሲ ወፃኢ።
ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሚኒስተር ምክልኻል ዝነበሩን ኣብ እዋን ፕሬዚዳንትነት ውላዶም ጆርጅ ቡሽ ድማ ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበሩን ዲክ ቼኒ እውን ቡሽ ዓብዪ መራሒ ነይሮም ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ።
His knowledge of foreign leaders, people he'd worked with over the years, his understanding of the military.
ብዛዕባ ናይ ወፃኢ መራሕቲ ዝነበሮም ኣፍልጦ፣ ንሰራዊትና ዝነበሮም ርድኢት፣ ንሰራዊት ንምድጋፍ ዝነበሮም ድልውነት፣ ኣብ ወሽምጥ ባሕሪ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍናውና ክማልኡልና ዝደለናዮም ነገራት ተኣቕሪብና ንኩሎም ኣዝኦምልና ዓብዪ መራሒ ነይሮም።
ኣቦ እምበር ሓበራዊ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስን ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታን ዝነበሩ ኮሊን ፓወል መበል 41 ፕሬዚዳንት ኣብ ካልኣይ ኩናቱ ግዓለም ኣብራሪ ነፋሪት ሓይሊ ባሕሪ ዝነበሩ ሳዕቤን ኩናት ዝፈልጡን ኣብ ኩናት ወሽመጥ ሓይሊ ንዘይምጥቃም ዝፈተኑን ነይሮም ክብሉ ይገልጽዎም። ጽፉፍ ህይወት ዝመርሑ ሓቀኛን ትሑትን ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ድማ ቅድሚ ኩሉ ንረብሓ ህዝቢ ኣሜሪካ ጠጠው ዝበሉን እዮም ይብልዎም ኮሊን ፓወል። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዳይረክተር ማእኸል ፖለቲካን ላሪ ሰባቱ ቡሽ እቲ ሃገር ኣብ ሓደ ናይ ስልጣን እዋን ካብ ዘገልገልዋ ብሉፃት ፕሬዚዳንትታት ሓደ እዮም ክብሉ ይገልጽዎም።
But now I think we can see in retrospect that he was actually quite successful.
ብርግጽ ዕውት ምንባሮም ንድሕሪት ምልስ ኢልና ሎሚ ክንሪኦ ንኽእል ይመስለኒ። ከዛርብ ይኽእል ይኸውን፣ ግን ካብ ዝነበሩና ናይ ሓደ እዋን ፕሬዚደንታት እቶም ዝበለጹ ነይሮም።
ንስርዓት ኣሜሪካን ክብሪ ፕሬዚዳንትነትን ብልዑል ናኣዳ ዝርእዩ ስልጡንን ንሰብ ድማ ጥዑዩን ነይሮም። ሎሚ ግዜ ተለዊጡ፣ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ፕሬዚዳንት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንትን እቲ ንፅር ንምርዳእ ቀሊል እዩ ይብሉ። ሪፐብሊካዊ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ኣብ ሓደ ናይ ስልጣን ዘመን ካብ 1989 ክሳብ 1993 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘገልገሉ ክኾኑ ከለዉ ወረርቲ ወታደራት ዒራቅ ካብ ኩዌት ብምውፃእ ይፍለጡ። ቡሽ ዓለም ለኸ ጥምረት ብምፍጣር መጥቃዕቲ ምስ ጀመረ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
5 months ago Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight the battle has been joined.
ቅድሚ 5 ኣዋርሕ ናይ ኢራቅ ፕሬዚደንት ሳዳም ሑሴን እዚ ጨካን ኩናት ኣብ ልዕሊ ኩዌት ጀሚርዎ። ሎሚ ምሸት ነቲ ውግእ ተጸንቢርና ኣለና።
ብዩናይትድ ስቴትስ ዝተመርሐ ስርሒት ማዕበል በረኻ ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙናት ንሓይልታት ዒራቅ ደፊኡ ምስ ኣውፅኦ እቲ መጥቃዕቲ ጠጠው ኢሉ ብዙሓት ግዜኡ ከይኣኸለ ደው ዝበለ ኩናት ክብሉ ነቲ ውሳነ ይነቕፍዎ። ቡሽ ምክትል ፕሬዚዳንት ሮናልድ ሬገን ብምዃን ንኽልተ ናይ ስልጣን ዘመን ድሕሪ ምግልጋሎም ኣብ 1989 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዮም ንሬገን ተኪኦምዎም። ኣብናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዓብዪ ዓወትን ተቐባልነትን እንተነበሮም እውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገሮም ብሰንኪ ግብሪ ብዙሓት ዕቁባት ኣይነበሩን። ኣብ 1992 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመን ተወዳዲሮም ብቢል ክሊንተን ምስ ተስዓሩ ካብ ፖለቲካ ጥሮታ ብምውፃእ ኣብ ቴክሳስ ምንባር ጀሚሮም ካብ ህዝቢ ግን ዝተኸበሉ ይነበሩን። ድሕሪ 8 ዓመታት ኣብ ናይ ወዶም ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተንቀሳቒሶም እዮም ስለ ወዶም ጆርጅ ቡሽ ከምዚ ክብሉ ወፍሪ ገይረምሎም ነይሮም።
This boy, this son of ours is not going to let you down. He's going to go all the way and serve with great honor all the way.
እዚ ቆልዓዚ እዚ ውላድና ኣይሕረኩም እዩ ክሳብ መወዳእታ ምሳኹም ተጓዒዙ ክሳብ መወዳእታ ብዓብዪ ክብሪ ከገልግለኩም እዩ።
ኣብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሕቶ ውላዶም ማለት እውን ፕሬዚዳንት ጆርጅ ቡሽ ኣብ ሓደ እዋን መናሓንሕቶም ምስ ዝነበሩ ቢል ክሊንተን ብሓባር ኮይኖም ንጻዕርታት ረድኤት ሄሪኬን ካትሪና ሓጊዞም ካብ ዝተባሃብዎም ብዙሓት ሽልማታት ካብ ናይ ብሪታንያ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካብ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ዝተበርከተሎም ናይ ነፃነት ሜዳልያን ገሊኦም እዮም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ቀረባ መንግስቲ እቲ ክልል ብቅረታ ክፍትሑ ዝወሰነሎም 3231 ታሃነፅቲ ሕጊ ተፈቲሖም። ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃበ ውድብ ዓረና ንሉኣላውነትን ዲሞክራሲን ግና እቲ ከይዲ ይቕሬታ ዘይፍትሓውን ኣድልዎ ዘለዎን እዩ፣ ብተወሳኺ ኣባላት ውድበይ ብምክንያት ፖለቲካዊ ቅዋሞም ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ይርከቡ ኢሉ ኣሎም። ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ብወገኑ እቲ ከይዲ ይቕሬታ ብመሰረት መምርሒ ይቕሬታ ዝተፈፀመን ግሉፅነትን ዘለዎን ፍትሓውን እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ብፖለቲ ካዊ መርገፂኡ ተኣሲሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ሰብ እውን የለን ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ትግራይ ብይቕሬታ ክፍትሑ ዝወሰነሎም 3231 ተሃነፅቲ ሕጊ ተፈቲሖም ናብ መረበቶም ተሓዊሶም ኣሎም። ኣብ ቤት ህንፀት መቐለ ተረኺበ ተሃነፅቲ እንትፍትሑ እውን ተዓዚበ። ኣብኡ ዝረኸብክዎን ሲስተር ጊደይ ጆሃር ብገበን ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ተኸሲሰን ውሳነ ቤት ፍርዲ ተዋሂብዎን ዝፀንሐን፣ ሓለቓ ሸሕ ብርሃኑ ፀጋይ ድማ ብገበን ቅትለት ሰብ ተፈሪድዎም ዝፀንሑ እዮም። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ድማ ብይቕሬታ ክፍትሑ ክኢሎም
ክልተ ዓመት ሽዱሽተ ወርሒ ተፈሪድለይ ዓመተይ ሓደ ወርሒ ፀኒሐ ኣለኹ። ኣነ ነቲ ስራሕ በላ ንስራሕዮ ኣብዚ ብምእታ ወይ ብዙሕ ነገር እየ ተማሂረ ኣለኹ። እቶም ተማሂረ እዮም ዘለኹ ሕግታት ዘይትፈልጦም ነገራት ምስ ብዙሕ ነገር ክትጋራጭ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ኣትዮሞ ዝተምሃርክዎም ነገር ኣብ ሕብረተሰብ ወፂአይ ሽንኳይ ንባዕሊ ንካሊእ እውን ከምህር እየ ዝብል ሕግታት ኣለኒ።
ብዝኾነ ስሕተት ነፍሲ ስሒተ ኣትየ ብ2006 የኣትየ ናብዚ ና እቲ ዝገበርክዎ ወንጀል ብጣዕሚ ባዕለይ ኣሚነሉ ባዕለይ ስለ ዝተፈረድኹ ማንም መስካር እውን ኣጋጣሚ ንስብሰባ ከይደ ገጢሙ ለዚ ብዙሕ ይትፀብ ማለት 12 ዓመት እንዲዩ ትፍርዱ እውን። ስለዚ እቲ ፍርዲ ኣሚነሉስ ባዕለይ ፀፂተ እውን ያው እታ ሸዓ ጀሚረ ባዕለይ ብዘይ ምስክር እውን የተፈሪደ ብዓል ብዙ ኣመነሉ።
ኣብ ከይዲ ብቕሬታ ዝተፈትሑ ተሃነፅቲ ጠሚቱ መግለፂ ዝሃበ ዓርና ንሉኣላውነትን ዴሞክራሲን ክሳብ ሕዚ ኣባላት እቲ ውድብ ኮይኖም ዝተኣሰሩ ከም ዘለዉ የፍሊጡ። ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ኣይተብርሃ ደስታ ኣባላት እቲ ውድብ ብፖለቲካዊ እምነቶም ተኣሲሮም ይብሉ።
እቶም ናትና ኣባላት ብምዃኖም ጥራሕ ተኣሲሮም ዘለዉ እስካዕ ሕዚ ዘይተፈትሑ ክልተ እዮም። ያው ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ህወሓት እሱራት ክእሰር የብሎም ይተጋሩ ክፍትሐሎም ተጋሩ ብምዃኖም እዚ ክበፅሖም የብሎምን ይብሎ ተጋሩ ብምዃኖም ፅቡቅ ክበፅሖም የብሉን በደል ክበፅሖም የብሉን ክእሰሩ የብሎምን። እንተኾነ ግን በዕሉ እቲ ክልል ትግራይ እቲ ናይ ህወሓት በዕሉ ንኣሰረ ብፖለቲካ ኣመላኻኽቶኦም ይኣስረሎ ክፈትሕ እውን ድልዎ ኣይኮነን። ተጋሩ እውን ዝበታትን ሓድነት ተጋሩ ዝብትን ነገር ይስራሕ ኣሎ። ካብኡ ተታሒዙ ምስቲ ምእሳር ተታሒዙ እውን ሕዚ ኣብ ልዕሊ ዓረና ዓብዪ ፀለመ ከፊቶም ኣለዉ። ምክንያቱ ብሓሳብ ክወዳደሩ ስለለ ይኽእሉ እዙይ ሓድነትና ዝፈታተን እዩ። ምክንያቱ ንሕና ከም ተጋሩ ክንሓብር ኣለና፣ ብሓደ ክንከይድ፣ ብሓደ ክንሰርሕ፣ ብሓደ ፀገማት ክንካፈል፣ ብሓደ ክንለምዕ ንደሊ ኢና ከም ተጋሩ። እንተኾነ ግን እቲ ከም ተጋሩ ክንሓብረሉን ዝግባእ ኣጀንዳ ላብ ህወሓት ወይ እተው ወይ ክነፅላዕለኩም ኢና ወይ ክንከፋፍለኩም ኢና ተጋሩን ዘይተጋሩን ጌርና ክንከፋፍለኩም ኢና ዝብል ናይ ህወሓት ኣጀንዳ ብጣዕሚ ስሕተት እዩ። ኣብ ሰሙን እውን ከምኡ ዓይነት ተኸፊትልና ነይሩ። ንሕና እውን መልሲ ላብ መሃብ ኢና ተገዲድና።
بتوسخي بحقي قريتها قد عزم الأوت هنستي قناء زي تفتحو عبكيدي تي قريتها زلوم مررت نك قاو حلم ناب بيت صحفت ودبوم دبدبه كمزل أخيوم أي تبرها دستا تزاريبوم
توم عدوه بصحنا كنفتحنا تقبقنا أي تفتحنان إيلوم أقاو حلنا بميديا إيلوم صحفو من لازلوون لعل سماني أزخون إيوم سلزي زي أتوم أزخلنا إيلوم خنبتنا اللوم نقبر لنا كن فتحنا تجبئنا فتح بمجدال عدلون نعسحنا أي تفتحنا سبزل لوم بيت سبسلة أنزخون تفتحه من حنا جن أي تفتحنا يزبل دبده بصحيفة ملنا لو سلزي تفتحها بزحش جبزل لو فتح زوجادلو عدلو استفز عمرلو خمس نبرعنا نرد أزلنا
أبزو قدائت أميتو من لاشكوبنا ززر عربنايم دايركتر كبزبي بيروت قدسان من محدار انتقراي أي تهافتاي ملس بيغريتا استفتحو تهانس تحقيم نممرحي يغريتا زمال أمخانميم زز عربوم
فدوين اجر بناي فوليتكا من لغاقدو استأثر وبيتو تزاعتو سوي الان كم كلم قال إن جنات بكرتا خكاتو لغاقدو مهكانة تحادثة
قطعي غريتا مليوم قنا اي تفتحون بزعبا ازدبهالو اكالاتون نايت هافتاي حتي تيميم ريديو دمت أمريكا ملقيت عطبها مغلم
إذا تكتات الوز لهم كافزي كاب واشنطن دي سي زفن نزلو ريديو دمت أمريكا وحجيها أنا بريتو تعطكم من كيدينا
የሐደ ተሐታታኒ መደብ አሎ አጻሊ ሽሙ አይገልጽም አድራሹን አይገልጽም ፖለቲካው መርጎቱን አይርዳካን ሁሱስ ዘለ ተዳጋጋሚ ጊዜ ግን ተቃውምቲ ከሐርም ይረ አብዳለፈ ጊዜውን ተቃውሚ ዘሃል ትዕየለን ገለግት ብልሰኒ ሕካሙን ለሐወይ ተቃውሚ መልየሎ ተይመን ግሲ ዘለም በር ተቃውሚ መልየ ስለዚህ እንደ አዳን ጽቡቅ ህዝብ ይፍራል ሸላይ ባቂያ ድግስ ተሆንካ አማካ አመርክት ምበር ነቶም ዘመርኩቱ ዘለው ተስፋ ተወርድ አይ ተዛረብ ተብለካ ደል ተወልደ አባሃይ ያኛለ
ትግረኛ ከመይ ቆም ዲን አመተ ደማ ሐቦስ በሰላም የጽንሐና ቅድስት ማርያም መደይና ማርያም ጽዮን ጣም ህጉስ ያነ ሁሉና ከም ህጉስ ከአይፈልጥ ህዝብና አኺባተር ኢላም አደ ዘለ ሱግር ዘለ ትዘለ ሁሉቱ አኺባተር ኢላ ደማርያም ኩሉ ዝም ተሐብሽ ይሁን حنت نجر كتم حالف اللي تلاقيه ألان كله تحاوس تخيل يعني إثيوبيا شما غير اللو لابتناي كدم شما إثيوبيا عبسينا خطب بعد اللو أمريكا خطأثر اللو في حزبي من هلواش لترياو كتم لسل تخيلي كدلنا بحر نجاس في البلاد خيط أمريكا خاطوا اللوان أبنز حزب مرتاح تقول سلام نخمت فتصم برقى محبوس يد مالتا قبرة بخصم وكل محواتي لترياو يعني بس يفوق እንደ ትግራይ ወንተ ዳረሰ ምን ታን በዚህ እንደግመው ነው ይላል ደስታዩ ጽቦዩ በጃhat ማሩብ ላይ
ምን እንደም አሜሪካ ከመላሁ አይ ዓለፈ አረብ ተል ወለገሩን ዛራ ማይ ዳህላክ አንቲክ አጥተታዲ ቢላርነቱ አይወት ነው ትሽራው ነው እዚ ተራሰብ ነው ሐተታታቲ ኩነታ ማይ ኤርትራ ከመላሁ ምራለ ኤርትራ እድላለው እንደው እካ የትግራይ ህዝብ ከተታት አጥቂካ ዳ ማይጋጀጥኛ ስራ ክሰርህ በአካንበር ወድባካሮ አልኤርትራ ዘአሪ ተራጅ ጻወት ዝነበረ ብክራአት ሽብደስ ከበዲ ንብረት ተገዲፉ ወዘን አልያ ለለሽ ድረን ጸገምን ማአሪ ኤርትራ ያነጋደ አስደት ፈሒለም እድል ከምሳአለው አጥጀጋል አክንዲል ካይ ይቅጣሪ እንትና ከፈካ ዝነበር ማይግራ አጥቂደ ፈሐራ ክርፍ ከዘለው ገይቲ
ረዳ ካብ ኮለራ ደየ ብዛዕባ መፅኖ ሰላም ሒዘን ናብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝወራ ዝብል መደብ ዘሕለፍኩሞ ኣትሌታት ግብረ እግዚኣብሄር ግብረ ማርያም ከምኡ ድማ ዘርሰናይ ታደስን ዝገበርኩሞ ዕላል ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ከምኡ ድማ ኢና ዘድልየና ዘሎ ኣብ ኣስመራ ማይ ክሃር እንከሎ ኣብ መቐለ ፀላል ክትግትር ኣብ መቐለ ማይ ክሃር እንከሎ ኣብ ኣስመራ ፀላል ክትግትር እወልክዕ ከምኡ ዘድልየና ዘሎ የቀኒርለይ
ሃሎ ብሄ ተወልደ ምስ ኣቶ ጆቫኒ ዝገበርካዮ ቃለ ምሕትት ሰሚዐዮ። ኣቶ ጆቫኒ ኣብ ቃለ ምሕትቱ ኩሉ ግዜ ቅንዕና ሓቂ ለዋሃት ዝተመልኦ ሰብኣይ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ከምዚኦም ከያለውና ድዮም የብለካ ከምቲ ዝበሎ ኤርትራዊ እቶ ውፃእ እንተ ዝበሃል ብነፃ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 2ልተ ዓመት ርእዩ ለውጢ መርኣየት ነይራ። እንተኾነ ግን መራሕቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣእዛኖም ወቲፎም ኣይኒ ምሕረካን ኢና ኢሎሞን ህዝቢ ኤርትራ ተዘፋኽስሉ ነይሮም ግን ብቐዳምነት ተረባሕቲ ንሶም ምኾኑ ነይሮም ኣይፋልናን ከምኣ ክንቅፅላና ተብሎም ግን ፍርዶም ነዊሕ ኣይክኸውንን እዩ ፍፁም ኢኸብ ኣትላንታ
ንኩልኹም ዋሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ለኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 2022259942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብዝደለኹምዎ ሰዓታት እውን ደዊ ኢልኩም ብስልክኹም ንዝፈነወና ብምሉእ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ውን ኣብ ዓንድ ኢንተርኔትና ወይ ከዓ ዌብሳይትና መርበብ ሓበሬታና ማለት ኣትኹም ክትከታተሉና እውን ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ እዩ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብዝኾነ ርእቶኹም ለኣኹልና ሃናፅ ርእቶ እዚ እንተትኸውን ናይ ሓይሽ ትብልዎ ሓሳባት እውን እንተልይኩም ብሩም ብዝኾነ ቓላት ክትመልእኽትኩም ክትሓድጉ ንላበወኩም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እምበኣር ሙዚቃ ክንግደኩም ዓንዲት ዕቑባይ ዘውፅአ ሓዳሽ ደርፊኣ እቲ ጉደይ ትብል ደርፊኣ ዝተሓቢርና ንስማዓ እያ። نمس جنك عندي سلزات عم تدرف خابز يا أمبارك سنة بتقومي مني أفورك أين حنحضره
This program has come to you from the voice...